Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddini wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إليك أنبنا وإليك أنقنا وإليك المصير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكيو اليهود تكيكا تكيو هيجي يا صوشو katika chuo kikuu cha UDOM cha Dodoma tarehe 10 mwezi wa 2 mwaka wa kinasara 2022 ambapo ni sawa tarehe 9 sawa tarehe 9 au tarehe 8 ya mwezi wa Rajab ya mwaka 1443 Hijiria tukiwa katika nafasi ya kwanza kabisa katika mwaka huu kufanya muhawa hapa baada ya kuwa tulikuwa tukifanya durusi mbalimbali katika kitabu hichi walillahi alhamdu awwalan wa akhira. Leo hii itokea basi tufanye kalima, tufanye muhawa kati yetu tuweze kukumbushana yale yanayofungamana na dini yetu hii ya Kiislamu. Alhamdulillah, waumini wa kweli siku zote ni wenye kukimbilia yaliyokuwa ya kheri na wao, yale ambayo yanawakurubisha kwa Mola wao wamekuwa wakiyakimbilia kwa kiasi kikubwa sana. Hao ndio waumini wa kweli, na ndio maana nidau Allahi uwito wa Allah jalla wa ala ndani ya Qur'an umekuja mara nyingi kuwaita wakimbilie mambo ya kheri. Fastabiqu al-khayrat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa ghayrihi ma natinginezu katika aya. Waumini wa kweli yale mambo ya kheri wao wanayakimbilia kwa sababu kuna kufaulu kwa wao mbele ya Mola wao. Sasa katika kheri ambayo tuko nayo leo hii ambayo tutaizungumza, tutazungumza hadithi moja ambayo hadithi hii imetamkika au imekuja katika njia tatu au imekuja katika upokezi wa aina tatu, lakini yote hadithi ina maana moja, yote hiyo hadithi ina maana moja. Fabadi bibili akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahihihi عن أنس رضي الله عنه قال فهي حديث الإمام البخاري كن كتاب شافه نتويته صحيح البخاري حديثه وتوكك أنس ابن مالك صحابة الله مريبيه قام بصحابة هو ومسيح إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواية قال وأخذ الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في الإمام أحمد كن مسند ياكل أمتوى حديث يريو لكن كتوك وصحابة من جين أيضاي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال نائسه innakum lata'maluna a'mala lahia, ile ya kule ilikuwa hia. Hia Abu Sa'id anasema lahia, alaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri in kunna lan'udduha ala ahadi rasulillah min al-mubiqat. Ni hadithi ya pili na ya tatu na ya mwisho. Amepokea pia Imam Ahmad, akhraja Imam Ahmad min hadithi Ubadah ibn Qurd radiyallahu anhu. Pia Imam Ahmad ametoa hadithi kutoka kwa sahaba mwingine aitwaye Ubadah ibn Qurd, Allah atibie na yalisema yale yale maneno, innakum lata'maluna a'malan hiya alaqu fi a'yunikum min ash-sha'ri wa in kunna lan'udduha ala ahli rasulillah min al-mubiqat. Nini maana ya hadithi hii kwa Kiswahili? Hadithi hii ni matamshi matatu ambayo wameipokea masahaba watatu. Sahaba wa kwanza ni Anas ibn Malik, Allah amridhie, na sahaba wa pili ni Abu Sa'id al-Khudri, Allah amridhie, na sahaba wa tatu ni Ubadah ibn al-Qurdi, ibn Qurdi radiyallahu anhum jami'an. Wote hawa wamepokea hadithi yenye maana moja, walioisikia na walioipata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au maana ya maneno haya wameyafahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hapa wao hawajaiegemeza kwa Mtume alaihi salatu wasalam, lakini wamesema wao. Bila shaka ni mambo ambayo wameyatoa kwa Mtume wao alaihi salatu wasalam. Na hawa masahaba watatu ni masahaba ambao taammaru, walikaa umri mrefu mpaka wakaja kushuhudia mabadiliko ya zama. Kidogo katika uhai wao walianza kushuhudia ile mabadiliko ya zama tokea pale kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya maneno wakawa wanawaambia wanafunzi wao matabi'i, Anas anawaambia matabi'i wanafunzi wake, Ubadah ibn Qurd anawaambia wanafunzi wake, Abu Sa'id al-Khudri anawaambia maswala wanafunzi wake. Haya maneno anasema innakum lata'maluna a'mala, hakika yenu nyinyi mnatenda matendo. Lata'maluna a'mala, mnatenda matendo mbalimbali, matendo ambayo hiya adaku fi a'yunikum, ni matendo madogo mno kwenye macho yenu. Yani macho yenu haya yanaona lile tendo ni adaku, ni dogo mno. Mina shaari kuliko hata unywele, mina shaari kuliko hata unywele. Yani lile tendo ambalo wewe unalipata, namna macho yako yanakuliona na kuliona kama tendo dogo tu, udogo wake unaliona kuliko hata unywele. Yani unywele ulivyo ni mkubwa kwa macho yako, hiyo inavyojitazama ile tendo, namna ambavyo tusafiwa unapolidogosha ile tendo kushinda hata ujue. Mimi natenda matendo ya namna hiyo, mnafanya mambo alafu mambo hayo matendo yenu yanayadogosha, yanafanya matendo madogo madogo, basi yani matendo ya kawaida kawaida madogo madogo hayadhuru. Anasema wa in kunna lanaudduha, na kwa hakika sisi sasa maswahaba hayo matendo mwenye mnayafanya na kuyadogosha, tulikuwa tunayahesabu, tulikuwa tunayaona, ala ahadi rasulillah, katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, min almubiqat, ni katika mambo yenye kumwangamiza mtu na kuingia motoni. Wa in kunna lanaudduha, na kwa hakika tulikuwa sisi tunayahesabu hayo matendo ambayo nyinyi macho yenu yanaviona vijana vidogo vidogo. Sisi hayo matendo zama za Mtume tulikuwa tunayahesabu, ala ahadi rasulillah, min almubiqat, ni katika mambo ni kuangamiza. Almubiqat ni katika yale mambo makubwa ambayo yanampelekea mtu kuingia motoni. Hii hadithi ndiyo maana yake Kiswahili. Tutaishi na hadithi hii kwa haya maneno ambayo wameyataja masahaba hao watatu ambao waliishi zama wakaanza kuona mabadiliko, kwani wao waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliona namna gani masahaba walivyokuwa yubadiluna wa yahtarimuna al-a'mala, walikuwa wakiyatukuza na kuyaheshimu matendo. Hakuna tendo ambalo wao wakalidharau, wanasema hili dogo, acha tunilifanye hivyo hivyo, dhambi yake si ndogo tu, kosa lake si ndogo tu. Walikuwa hawana hivyo, walikuwa kila dhambi yuadhimuna, wanaliadhimisha, wanalitukuza. Muda wa kuwa hili ni dhambi, wanaliogopa. Muda wa kuwa hili ni hapa alipoti, wanaliogopa, kwa sababu walikuwa wanayaona yale matendo yale yale madogo madogo, walikuwa wakiyaona min al-mubiqat. Qala Sindi rahmatullahi alayhi, anasema Imam Sindi, hadha bayan, hadithi hizi zina ubainisho, zinabainisha litafauti al-azminati wal-amkinati, utofauti wa nyakati na sehemu. Yani hadithi hii yaonyesha wazi kwamba kuna nyakati na kuna nyakati, kuna kipindi na kuna kipindi. Kipindi cha masahaba walikuwa yale matendo madhambi madogo madogo walikuwa wanayaona ni makubwa, kule walikuwa hawayaingilii. Lakini zama hizi ambazo wao wanazizungumza leo hii, yale matendo madogo madogo, yale madhambi madogo madogo wanayaona kwenye matendo yao, wao wanayachukulia ni kafiha, ni matendo ya kawaida wala hayadhuru. Pia kama nyakati zile au sehemu ile ya Mtume alipokuwa kipindi kile ni tofauti na sehemu za sasa hivi. Kwa hiyo hadithi hii inabainisha utofauti wa nyakati na sehemu, wa adamu mubalati nnasi bil maasi. Pia maneno haya ya hawa masahaba yanaonyesha namna watu ambao hawajali mambo ya maasi, hawajali. Wa adamu mubalati nnasi bil maasi, na watu kutokujali kwamba hili ni dhambi, kutokupuuzia hizo zama walizokuwa ni matabii na wakiambiwa haya maneno, ni zama ambazo bado zina harufu harufu ya unubuwa, zina harufu harufu ya nyakati za utume, kwa sababu tumeanza kipindi cha Mtume, alafu kuja masahaba, kuja matabii. Kwa hiyo ni zama moja tu katikati hapa imepita, karne moja ndiyo Mtume alikuwa yupo karne nyuma yake, lakini wanaambiwa haya maneno kuonyesha ya kwamba watu wa kipindi hicho wamekuwa hawajali madhambi madogo madogo wanayofanya, wala hawayatilii uzito, la yubaluna, hawajali. Fama baad nahnu ashabu alqurun, mnasemaje sisi ambao sasa tuna karne takriban 22 21, karne 21, hali yetu itakuwa kama hawa watoko karibu na kipindi cha utume, wanaambiwa haya maneno, wanaonekana wanakubaliana kwamba hawajali, la yubaluna an amri almaasi. Ndugu zangu, dhunub wal maasi, haya madhambi haya ambayo watu wanayafanya au tunayafanya, kila mmoja lina uzito wake, lakini akhiru mataa, mwisho wa yote haya ni kwenda kuadhibiwa mbele yao. Haya madhambi ambayo tunayafanya madogo madogo, tunayaona tunayaona sisi, na yale makubwa, akhirul madhambi, mwisho wake wote madogo makubwa, ni kwenda kuadhibiwa mbele ya Allah jalla waala. Na ndio maana siku ya kiyama sisi tutafikia kusema sana'udhu billahi min dhalik, baada ya watu kujua bidaa wakasoma wale ayenda, utamsikia mtu anasema ma li hadha alkitab, kina nini hichi kitabu, hiki kitabu hiki ambacho kimeandika matendo yangu kina nini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakijaacha dhambi ndogo wala kubwa isipokuwa imedhibiti. Nitafikia kipindi kwa kushangaa, tushangaa yaliyoandikwa kwenye kitabu, hata hili dogo hili limeandikwa, hata hili pia limeandikwa, yani hata hili pia. Sisi tunafikia kipindi hicho, kuna udhu billahi min dhalika, kwamba mtu anajuta kwa kuona yale madhambi madogo aliyoyadogosha kipindi anayatenda akiwa hai, leo hii nayo yameandikwa na yamehudhurishwa mbele yake,
anasema mali hadha alkitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Na ndio maana baadhi salaf, baadhi ya masalaf wanasema la tanzur ila sigharin khati'ati, usitazame udogo wa kosa, usitazame.
La tanzuru ila sigharil khati'a,
usitazame udogo wa kosa. Wanzur ila azamat man asaita, tazama ukubwa na utukufu wa yule unayemwasi. Tazama ukubwa na utukufu na heshima ya yule unayemwasi. Usitazame sigharil khati'a, dhambi hili bwana acha nifanye hivyo, hakuna tatizo lolote, dhambi dogo tu hili. Basi usitazame udogo wa kosa. Wanzur ila azamati man asaita, tazama ule ukubwa na utukufu na ile heshima ya yule unayemwasi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kule ukamfanyia jambo kama hilo yeye ambaye nafasi yake imejaa kwenye moyo wangu, wampenda wamtukuza na wajua ukubwa wake, kweli waweza kumfanyia hivyo? Basi muone haya yeye. Wanzur ila azamati man asaita, tazama ule utukufu na ukubwa yule ambaye umemwasi. Hivyo ndugu zangu, utamuliki mfupi unatuonyesha ya kwamba kuna baadhi ya maasi na madhambi ambayo sisi tunayafanya, lakini macho yetu yanayaona kwamba ni makosa madogo na ni madhambi ambayo hayana tabu, hayawezi kulimdhuru yoyote kitu chochote mbele ya Mola wangu. Ni madhambi ambayo yawezekana nikafanya istighfar, nikaomba msamaha kwa Mola wangu, nikasamehewa. Na kwa hakika hili ni la kweli, kutokamana na maisha ambayo tunayaishi leo hii na mikanganyiko ambayo leo hii tunaishi. Hili jambo ni la kweli, kila mmoja anakiri kwa nafsi yake kuna makosa ambayo yeye na madhambi yeye ambayo anayafanya anayachukulia hivi, hayana tatizo haya. Hata nikifanya leo sasa hivi nikarudia halidhuru sana, nafsi zetu zinakiri hivi. Na tambueni ya kwamba makosa na madhambi ya namna hiyo kwa hakika ni mengi sana, kwa hakika ni mengi sana katika milango yote ile ya maasi. Sawasawa itakuwa katika upande wa vitendo, na sawasawa itakuwa katika upande wa nyoyo, na sawasawa itakuwa katika upande wa al-alfaz wal-kalimat, matamshi na maneno. Kila kipengele katika hivyo vitatu vina sehemu ya madhambi madogo ambayo kila mmoja anayafanya na wala hajali au na mje kawaida. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba kwa kuwa hayo maasi ni mengi, hatutaweza kuyazunguruka yote, tutaweza kuyazunguruka yote. Hebu tuchukueni moja katika hayo linalofungamana na al-alfaz wal-kalimat, linalofungamana na matamshi tunayotamka na maneno tunayozungumza. Tuzungumze moja, kwa sababu tunakuja kuzungumzia kauli ya uongo. Uongo tunazungumza, uongo tunaufanya, bali vile vile kuna namima fitini watu wa haluma jambo. Ukitazama jambo la uongo, uongo unakosa nini?
Uongo
bwana, jamaa kupigia simu, hajanipigia simu bwana, nimemkaushia. Na kweli amekupigia na umeongea naye, sawa, kawaida. Hajanipigia bwana, nimemkaushia tu bwana, au kanipigia simu ni mkaushia, na ukweli sio hivyo. Wewe ukaulizia jambo lolote na ukadanganya ukasema uongo, wala haujali ile uongo uliozungumza kawaida. Lakini mbaya zaidi katika uongo ni mtu kumsemea ubaya na kumsemea jambo ambalo Allah hajalisema. Hilo ni dhambi kubwa mno kuliko hata ushirikina. Wangapi katika sisi anapokuwa anazungumza na wenzake mambo ya dini, unasikia mwambie wenzake lipo kwenye Qur'an, limetajwa hilo jambo, lipo hata kama sijasoma lakini lipo. Tukimwambia haya tunesha hiyo hapa, ah, mimi sijasoma lakini ipo. Kumbe ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanasema haya ipo. Hauoni kama mzungumzia Allah uongo? Hauoni unathibitisha kwenye Qur'an ile ambayo haijawekwa?
bali na mengineyo mengi tu ambayo watu wanamsemea Allah uongo, na wala hawaoni tatizo wala hawaoni taabu. Angalieni Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Qur'an, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Aya hii Imam Ibn Qayyim anasema, yani aya hii imefanyia madhambi la kwanza na pili na tatu na nne mpaka mwisho. Halafu uzito umeanzia la mwisho. Kawaida uzito tunaanzia la kwanza, uzito wa dhambi umeanzia la mwisho. Sababu aya inasema qul sima Muhammad innama harrama rabbi al-fawahish, kisha sehemu nyingine ameharamisha Mola wangu fawahish, uchafu wote ameharamisha. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وشاف وجه وذهين وذيفك الله لو حرمه كيف بلا بلا الله بحرم شديد. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والاثم ان الله محرمش ومذنب والبغي ان محرمش ظلم بغير حق اسيو كون حق كيف الله بيه محرمش وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان نمسي مشركنا لحرميشكم مشركيش الله ولل امبالو هم تدلشوا بينفو كيش ذات لم يشاء الله بكيما وان تقولوا على الله ما لا تعلمون نمكم سميع الله يالي مسيو يجوا هين ستديو تعطي قوة انتو كم سميع الله كما هين شريع من رسوة شريع من رسو الجامع نحن يقوى عقولا من شريع جمع كما هين ujue umemsemea Allah uongo. Na ndio maana ikawekwa sheria ya kuuliza, na ndio maana pakawekwa ufaradhi wa kusoma, ili watu wasije wakamsemea Allah uongo, ili wasije wakamsemea watu mtume jambo la uongo, wakamzulia mtume kama wanavyomzulia watu wengi, bali kama wanavyomzushia Allah subhanahu wa ta'ala manasara, wanavyomzushia Allah mayahudi kwamba Allah na utazi Allah mwanaye ni Uzair. Yote haya ni mambo ya uongo na ni madhambi makubwa. Wa antakulu ala Allah, huu ni uongo. Kwa hiyo katika madhambi makubwa kwenye uongo, hili ni ile dhambi la kusemea Allah kitu ambacho hata kusema wala hata hali kutarishia ubaini. Kwa hiyo sehemu ya hayo mambo ni mengi, sitachukua jambo moja na leo ninaanzia hivi. Jambo hili ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama kwenye mashhad rahibu mufzi, aliposimama kwenye kikao au kwenye kisimamo chenye kutisha, kisimamo kilichojawa na hofu, kisimamo ambacho kilichowapelekea baadhi ya masahaba kuona ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaacha. Kisimamo kile Mtume alitoa hutuba nzito, wajilat minha al-uyun, nyoyo ziliingiwa na hofu, wadhalifat minha al-uyun, wajilat minha al-qulub, wadhalifat minha al-uyun, nyoyo ziliingiwa na hofu, maana kubujika na machozi. Ndani ya maneno hayo au ndani ya kisomo hicho Mtume alisema maneno kwa dada, ala inna dima'akum wa amwalakum, tambueni ya kwamba kwa hakika damu zenu nyinyi Waislamu, nyinyi kwa nini, wa amwalakum na mali zenu kati yenu nyinyi kwa nini, wa a'radakum na heshima zenu, heshima ya mtu kati yenu, haramun alaykum, ni haramu juu yenu. Kuimwaga damu ya Muislamu wenzako ni makosa, kuichukua mali ya ndugu yako Muislamu ni makosa, na kuivunja heshima ya ndugu yako, kuiteza heshima ya ndugu yako ni haramu, haramun alaykum. Haya ni maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam anayasema kwenye hija ya wada, bali pia nafsi ya kusema kullu muslimi ala almuslimi haramu, kila Muislamu juu ya Muislamu ni haramu, damu yake ni haramu, mwage damu ya Muislamu mwenzako, wa malu na mali ya Muislamu mwenzako usichukue, fati na haki, wa irduhu na heshima, cheo cha mwenzako nafasi yake ile heshima yake usivunje, usiharibu, usiitweze heshima ya mwenzako. Haya ni maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anayasema katika hijjatul wadaa, bali imekuja ان الايمان البزار رحمه الله عليه مثل ما يقول ان اكبر الغباء استطاله الرجل في عرض اخيه المسلم
hakika riba iliyokuwa kubwa mno ni mtu kuingilia kumuingilia mtu mwenzake katika heshima. Katika riba iliyokuwa kubwa, katika dhambi ya riba iliyokuwa kubwa, ni mtu kuanza kuchokonoa na kufuatilia ilmu akhihi muslim, heshima ya ndugu yake muslim, asiingilie zake. Mtu ana wake zake, mtu watoto wake, mtu na familia yake. Ukawa wewe kila unapokaa ni lazima uiseme familia yake, kila unapokaa wewe lazima uitoe dozari heshima ya mzazi, mke wake, watoto wake, yeye mwenyewe. Yani huishi mdomo wako ukauki kumtani na kumtuma vibaya mzazi. Mtu anasema inna akbar riba istitalat ar-rajuli fi 'ilmi akhihi al-muslimi. Ndugu zangu, al-ghiba min akbar al-kaba'ir. Tambueni jambo la kusengenya ni katika madhambi makubwa. Kusengenya, kumsema ndugu yako kwa lile ambalo yeye anachukia kusemwa ikiwa yupo. Lile jambo ambalo utamsema mwenzako ikiwa yupo anachukia, hiyo inaitwa ni ghiba, kusengenya. Na sawasawa utamsemea jambo ambalo analo, na ikiwa utamsemea jambo ambalo hana, kisheria unaambiwa umemzulia. Fakadima haja huu utakuwa umemzulia. Kwa hiyo ghiba ni katika akbarul kabair, kama lilivyokuja inda al-Imam Muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, kama alivyosema atadhuruna mal ghiba. Mnajua nini hiyo ghiba? Mnajua ghiba? Wakasema hawajui. Allahu wa rasulu a'lam. Mtume akawaambia al-ghiba an tadhkura dhikru akhaka bima yajra, ni kumsemea ndugu yako yale ambayo anayachukia mpaka mwisho wa hadithi. Vile vile katika Qur'ani pia Allah pia amesema wala yaghlab ba'dukum ba'dha, asitengenye baadhi yenu kuwatengenya wengine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, hivi je mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Wewe unapenda kula nyama ya ndugu yako wewe aliyekufa? Bila shaka kule. Kwa hiyo kitendo hicho cha kula cha kumtengenya mwenzako na kumtenda yale ambayo hana au yale ambayo anayo, waambiwa ni mithili umekula nyama yake na hali ya kula. Sikilizeni hadithi hii na mafundisho mazito sana aliyopokea akali al-Imam Abdiya fi al-Mukhtar min hadithi Anas radiyallahu anhu. Anas anasema hivi: kanat al-arab taqtulu ba'daha ba'dan fi al-asfar, wa arab walikuwa na ada wao kwa wao kufanyiana kusaidiana kwenye safari, wakihudumiana. Bila shaka safari ni mabina tuna mashaka, safari ni sehemu kubwa ya mashaka. Sasa wao wanasafiri mapunda, ngamia, kwa walikuwa wanafanya khidma baadhi yao. Yaani labda kama mzee ana maji, bana vipi, na mimi naendea maji, una maji? Una maji? Sina. Basi naomba kusaidia ondee maji. Aina alikuwa maji na mtu mzee. Bwana vipi fasi wako ni kwaje? Bwana kama kachoka tumfanyie dawa tiba hivi na hivi. Kwa hiyo walikuwa takhumu ba'daha ba'd wakisaidiana katika safari kwa kwa. Hii ni utu, ni utu ambao upo. Sasa kachoka msaidie jambo fulani, kama na mtu mirefu mingi wamsaidia kuna wako na nguvu. Waarabu wa kabla ya Uislamu walikuwa na tabia hii kwenye safari, usafiri na biashara, wakisaidiana. Anasema Anas, fakaraja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa sahaba fi safar min al-asfar. Siku moja nako akaja akatoka Mtume na Abu Bakr na Umar na masahaba, wakaenda kwenye safari fulani miongoni mwa safari. Wakana li Abi Bakr wa Umar qalimun yakhdumuhuma, Abu Bakr na Umar walikuwa na mfanyakazi anawafanyia kazi kwenye safari yao. Wako na mtu kiwahitaji maji na wakiwa mwalimu aje kitu fulani, walikuwa na mtu huyu pikia chakula na wapikia chakula, fanya nini anafanya kwenye safari hiyo. Faamarahu an yasna lahuma ta'aman, wakamwamrisha awatengenezee chakula. Wakamwamrisha, hebu tengenezee chakula kwa ajili ya jana kamaa tule. Wanama wote wawili wakalala, Bakar na Umar wao wakalala. Fastayqadha Abu Bakr wa Umar, baada ya kulala muda mrefu Abu Bakar akanyuka akaamka na Umar naye akaamka.
Wa idha bi hadha ar-rajuli na'imun, wanamtazama yule mpishi kalala.
Lam yasna at-ta'am, lakini chakula alitengeneza baba kalala.
Wamemwambia afike ikiwa tayari atawaamsha.
Walipolala wawili na naye pia kalala, hajafika.
Faqala ahaduhuma lil akhar, fi dhini ya maneno, akasema mmoja kumwambia mwenzake, innahu la yanamu nauman yuwahimu nauma albayti.
Huyu bwana
innahu la yanamu, ni kwa hakika ni mtu ambaye anaelala nauman, usingizi ambao yuwahimu nauma albayti, unaofanana na kuwafikiana kabisa na usingizi wa nyumbani. Yani ni mtu akiweka ubavu anauchapa usingizi kweli kweli. Haya maneno yanazungumzwa wao wawili, yule bwana kalala, huyu bwana analala usingizi ambao unawafikiana na kuendana kabisa na usingizi wa nyumbani. Sasa tufanyaje? Tumwamshe? Simama. Fa ikadha, wakamwamsha. Alipoamka akamwambia, idhhab ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa qul lahu, nenda kwa mtume umwambie, inna Abu Bakar wa Umar latulubani minka fidama, Abu Bakar na Umar wanataka kwa wewe mtume uwape mchuzi, mikate wanayo, wataka mchuzi sasa, liakulani ili wale, chai ni wakamata wamekaa muda mrefu wajala, mikate wanayo, nenda kawaambie, kamwambie mtume akupe mchuzi sisi. Yule bwana kweli akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia aliyotumwa na Abu Bakar na Umar. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamwambia yule bwana, irji' ilayhima, rudi kwa wao, wa akhbirhuma, na waeleze, annahuma qad ikadama, tayari umeshakula. Wewe tena kawaambia tayari umeshakula. Yule kijana akaona, mimi na mjumbe arudi kwa Abu Bakar na Umar, nimeambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mmeshakula tayari, mbona atuelewe? Wakaamua waende wenyewe Bakar na Umar. Faqalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamwambia aina ikadamna, tumepata mchuzi wa kula swali uko wapi bado bwana? Faqala mtume akamwambia, ikadamtuma bilahmi akhikuma, mmeinywa na mmekula damu, mmekula nyama ya ndugu yenu, mmeshakula tayari, mmeila nyama ya ndugu yenu. Walladhi nafsi biyadi, namwambia yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wangu, inni la ara lahmahu baina anyabikuma, kwa hakika yangu mimi ninaiona nyama yake mliyoitafuna na kuila ipo kwenye meno yenu ya mbele. Inni la ara lahmahu, yangu mimi ninaiona nyama yake huyu bwana, baina aniyabikuma, ipo kwenye meno yenu ya mbele. Fayahsarata Abu Bakar na Umar wakashindwa kabisa kujielewa. Faqala ya Rasulullah, wakamwambia ewe mjumbe wa Allah, istaghfir lana, tuombee msamaha kwa Allah, tuombee msamaha kwa Allah. Mtume akawaambia huwa yastaghfir lakuma, huyo bwana ndio atakayewaombeeni msamaha kwa Allah, sio hivyo. Sikilizeni jambo hili la kumsema mtu aliyelala, huyu bwana akilala analala usingizi wa nyumbani. Haya maneno kwenye maisha yetu yakipitikia sana, ya kumsema mtu aliyelala au hayupo au katika mgongo kumwambia twamseta, watu bwana ume na kadha wakadha wakadha, twamseta. Angalia mtu anamwambia Abu Bakar, anamwambia na Umar, ikadamtuma bilahmi akhikuma, mmeshaila nyama ya ndugu yenu. Walladhi nafsi biyadi, namwambia yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mkono wangu, mkono wangu nafsi yangu ipo kwenye mkono wake, inni la ara, yangu mimi ninaona, lahmuhu, nyama ya huyo huyo ambayo mmemteta, baina aniyabikuma, ya ipo kwenye meno yenu ya mbele. kwa dhambi ya kusingiria na kutenda.
Hebu chatazama namna ambavyo dhambi hili la kutenda linapotusumbua sisi, kuwatesa wenzetu, kuwasema wenzetu kadha fulani maalani na alani. Lakini kumbe tunayaona madhambi haya baina a'yunina, kwenye macho yetu, ya adafu min ash-sha'r, ni dhambi dogo sana. Wanaambiwa Abu na Umar, angalia dhambi lao hilo namna ni kubwa kubwa. Bali ndugu zangu, imekuja pia inda al-Imam ibn Abdulia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ightaba akhahu fi dunya, yoyote atakayemteza na kumsengenya ndugu yake duniani, qurriba ilayhi lahmuhu yawm al-qiyama,
atakaribishwa, ataletewa karibu pale ile, ataletewa karibu yake nyama yake siku ya kiyama.
Yani wewe unamsema mwanzo duniani umemteza, basi hiyo siku ya kiyama ile nyama yake italetwa mbele yako. Faqila lahu, ataambiwa sallallahu alayhi wasallam, kul lahmahu mayyitan kama akaltahu hayya, kula nyama yake hii hali ya kuwa amekufa kama ulivyoila hali ya kuwa kiwa hai, kula nyama yake. Abu Hurairah anasema sayaba, yule mtu anakataa kula nyama hii, haiwezekani kula nyama ya mtu mwingine. Fayumaru bidhali, anaamrishwa kula ile nyama. Fayaakulu wa yadhiju wa yamlah, atalishwa ile nyama kwa nguvu, huku yadhiju wa yamlah, huku anapiga mayowe na mabilei. Yote zikimsengenya ndugu yake duniani, ataletiwa karibu nyama yake siku ya kiyama na ataambiwa aili. Akikataa ataamrishwa kwa nguvu ali, na atakuwa na ila kuwapiga mabilei. Jambo la kusengenya tunalichukulia haina, tunalifanya kama jambo jepesi. Vile vile imekuja inda al-Imam ibn Abi Dunya kutoka kwa Khalid al-Rabi'i qala, kwa Khalid al-Rabi'i anasema, Khalid al-Rabi'i, dakhalt al-masjid fa idha bi rijali yatakallamuna 'an rajulin fa ra'aytuhum, niliingia mimi Khalid msikitini nikawakuta watu wanamsema mtu fulani, nikawakataza nikawatahadharisha, msiwateke watu nini, msimseme. Wale mabwana wakamsikia wakaacha. Thumma khabu fi hadithin akhar, kisha wakaanza kuizungumza, wakaenda stori nyingine. Sasa walipoendelea stori nyingine, thumma raja'u fi kalami fi, kisha wakarudia yale yale maneno ya kumsema yule bwana. Wameiacha ile stori ya kwanza, wakarudia stori ya pili, wakaiendeleza ile stori ya pili, wakaendelea nayo, mara wakajikuta wanamsema yule yule mtu wa kwanza. Anasema sasa Khalid ibn Rabi'i, fashaturhum, nami pia nikashirikiana nao, nami nikachanganya na wao kumsema yule bwana. Tukaanza kumsema sema tafuna tafuna sema kulikweli, fashaturhum farajatu ila baiti, nikarudi nyumbani kwangu nikalala usiku. Katika usiku wangu nilolala, nikawa ninaona, idha bi ara rajulan aswada ghafla, nikamuona mtu mweusi mno, tawilun tena mrefu, wa ma'ahu tabaqun fihi lahmu khinzir, akiwa na sahani kubwa imejaa nyama ya nguruwe. Kwenye ndoto yangu namuona. Faqarrabahu minni, akaniletea karibu, faqala, kaniambia kul, kula wasiwamtenda mtu kule, kula. Fakultu, nikasema wallahi la akuluhu, wallahi siwezi kula nyama ya nguruwe. Qala fanaharani, akanilazimisha kwa nguvu, wa amkanani fi qafaya, akanishia kwenye kisogo changu hichi, wa qala kul, akasema kula, wa dassa lahma khinziri fi fani, akaniingizia nyama ya nguruwe kwenye mdomo wangu. Fajaaltu aluhu wala astasghiru wala astasghiru, nikawa ninaila ile nyama, maanake ninaizungurusha mdomoni, ninaisu kama vile kuisukufua, inazunguruka lakini haipeni mule ndani, naendelea hivyo hivyo. Wala aqdim an alfu, nasikuweza kuzungumza hata neno moja, na ananibisha tu ile nyama, ananibisha hata staiqadtu an an-nawmi, mpaka nikaamka usingizini. Wa idha ana aluhu, najikuta kule ile nyama nimekaa nayo mdomoni, nimekaa niizungurusha. waidha ana aruku ghafla nikuta na mimi sasa usingizini nimeamka niko sawa sasa najitambua na ikuta nyama kweli iko mdomoni mwangu fa ahlimu billah sema namwambia Allah subhanahu wa ta'ala laqad makattu 30 yawman wa 30 laylatan nilikaa siku 30 na usiku sana kwa idadi ya siku 30 ma akulu ta'aman sili chakula chochote illa wata'ama dhalika at'am fi fahi isipokuwa naisikia ile ladha ya kile chakula bado ipo mdomoni mwangu siku 30 kila ninapokula chakula naisikia ile harufu na nyama ya nguruwe yazunguruka kwenye chakula changu na chakula naisikia kabisa kosa lake ni naenda kujua ni kosa lake ni nini alifanyaje alishiriki na wale watu walikuwa wanamtimia yule mtu akakuta watu wamemweka katikati mtu akawakataa wakakataa wakapa pesa basi kidogo na sijiwe hebu tuzungumzie wale wengine wakazungumza wale wengine zikaenda mara hiyo zikaingia automatic kamungu hicho na yule mwanzo tena akaingia na yeye pia alikuwa pale pale naye akashiriki haya ndugu zangu hatuyafanyi sisi hivi tunayafanya sana mno tunayafanya mno sha'arna abla mnashu tumehisi au tiaisi na msema mtu yani anaingizwa anaingia kwenye kutetwa hali ya kuwa wala wewe hauhisi nimalizie jambo langu la mwisho kadhia ya kusengenya hii ni kadhia adhima ni kadhia kubwa sana sasa kama tuzungumze nukta moja tu au mbili na kumalizia baada ya hapo inshallah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر نعم تماليزيه حضر ويكو بعد يكون قالية أدلة كما هيزو تنزونيشا وزيتو مكوبو وكسهيري نزنبهيري أمالو وحكيكا تنالتكليز أواتو تنالفانيا هكو تكييسي كما في قصة كوبة زانا سيو قصة كوبة زانا ni jambo dogo tu la kumteka mtu na kumsema. Nukta ya kwanza katika kumalizia ni kwamba si kila kusengenya kunahesabiwa ni makosa. Si kila kusengenya kunahesabiwa ni kusengenya kwa makosa. Isipokuwa ziko sehemu sita ambazo amezitaja ni Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala zinaonyesha ya kwamba ukizifanya huambiwi umesengenya. Ukijitekeleza huambiwi umesengenya wala haupati dhambi. Siko sehemu sita. Sehemu ya kwanza ni al-mutawallidi, ni aliyedhulumiwa kushitaki kwa mtawala. Huyo mtu wa kwanza aliyedhulumiwa kushitaki kwa mtawala, akaenda kwa mtawala akasema, bwana, ewe mtawala, ewe hakimu, ewe qadhi, fulani ibn fulan amenidhulumu mali yangu. Kitendo cha kumsema hapa kihesabiwi kama umemtengenya. Ndio mtawali, mtu ambaye amedhulumiwa akaenda kushitaki kwa mtawala, haambiwi amesengenya. Kwa hiyo ni ruhusa uambiwe upata dhambi. Mtu wa pili ni al-isti'ana, al-musta'in, ni mtu mwenye kutaka msaada. Musta'in ni yule mwenye kutaka msaada wa kuondoshewa ovu au kumkinga na muasi, kumkinga na muovu. Ametokea mahala pana ubaya, pana uovu, akataka msaada, bwana, naomba bwana unisaidie, kuna nyumba ya pili huyu jirani bwana amekusudia leo hii kuja kunivamia huko ndani na kunipiga na kunidhuru, naomba msaada wako, tutulale huko ndani wote, au uwe mlinzi wangu utakunipa au umfate. Akataka msaada, almustaeen, mwenye kutaka msaada kwa ajili ya kuondoshewa ovu. Kitendo cha yeye kuzungumza na hali ya kuwa mhusika yupo ni kusengenya, lakini haambiwi kama ni makosa. Tatu, al-mustafti, ni mtu aliyekuja kutaka fatwa. Ni mtu aliyekuja kutaka fatwa, amekwenda kwa shehe, amekwenda kwa alim, amekwenda kwa kadhi, anataka fatwa ya jambo, kama vile mke au mume au mtoto au mwingine
akaenda kwa mufti, mufti nimekuja hapa, nataka nitoe shutuma zangu au nataka unielezee jambo langu. Mimi na mume wangu atuelewani, mimi na mke wangu atuelewani, mume wangu alinifotozana, mume wangu alifikaga kadha wakadha, je, mimi nimfanyaje huyu mume wangu au nimfanyaje huyu mke wangu? Na mume yako hayupo au mke hayupo, atakafuatwa na sheria namna ya kufanya dhidi ya juu ya mume wangu au mke wangu. Huyu ni mustahabu, anasengenya hapa, lakini haambiwi hiyo ni dhambi. Vile vile mtu wa tano, mtu wa nne ni muhadhir, mtu mwenye kutahadharisha. Muhadhir ni mtu mwenye kuwatahadharisha Waislamu na shari, na shari, kama vile walivyokuwa wanafanya maulama zamani, kuwakosoa wale ambao wana dosari, kuwakosoa wale wenye dosari katika wapokezi wa hadithi. Mathalan, unaambiwa mpokezi wa hadithi dhaifu, unaambiwa huyu ni mtu dhaifu, huyu ni mtu munkaru hadithi, au huyu mtu la yukbalu hadithu, hadithi yake haikubaliwi, ni mtu dhaifu, sayyiul hifdh, ni mwenye hifdhi mbaya kabisa huyu, ni mtu ambaye ana sehemu ya ukadaria, na madhhabi ya kadaria, ana tashayyu. Nasikia muhaddith anakuambia bwana huyu, huyu mpokezi huyu, usisome hadithi yake au hadithi zake ni dhaifu, kwa kuwa yeye mwenyewe ni mtu dhaifu, ni mtu mbovu wa hifdhi. Ndio kama hii tutakusema watu namna hiyo si makosa, tahadhiru almuslimin. Na pia katika hili kama vile kuwatahadharisha watu na mtu anayeuza vitu vyenye dosari, kuwatahadharisha watu na mtu ambaye anauza vitu vya wizi, anauza vitu vya uporaji, na wewe unajua ni vyema ukatahadharisha. Kwa ukawa na mtu anasema usiende pale, mimi ninakuapia kwa Mola wangu, wallahi wa billahi wa tallah, yule vitu ninavyoviuza vile vya wizi, yule pale vitu vyake ni vya wizi, anaiba usiku, anakaba watu, anaua, anakuja na uzi, usiende kununua. Kipindi unamtahadharisha huyu mtu, yule mhusika hayupo, na hata ukimleta ukimwambia pale, haya maneno atakafirika. Lakini hii haihesabiwi nini? Kusengenya. Hii haihesabiwi kusengenya. Mtu wa nne, mtu wa nne ni mujahiru fisq, ni mtu anayedhihirisha uovu, mtu ambaye anayedhihirisha uovu au bid'a. Mujahiru fisq au bid'a, mtu anayedhihirisha uovu au bid'a, anafanya mauovu waziwazi, mnamuona kama vile anakunywa pombe, anakula mali za watu dhulma, mnamuona kabisa, huyu anastahili kutajwa, anastahili kusemwa, anastahili kutahadharishwa, watu wa bid'a wote. Na hapa hiki ni kipengele kingine muhimu sana, kwa sababu watu wengi wanaona sisi kazi yetu kumsema mfano Nurdin Nikishi, kumsema bwana Filambi, kumsema bwana Mazinge, kumsema Dr. Sule, kumsema kile shetani kile nani, waonekana sisi tunawasema watu vibaya. La, haula yujahiruna bid'a, wana dhihirisha bid'a. Hao Al-Imam an-Nawawi anataja kwamba katika ghiba usengenyaji unaofaa ni kumsema na kumtangaza waziwazi yule anayedhihirisha bid'a. Na hawa watu bila shaka wanadhihirisha bid'a, watu hawa wanadhihirisha bid'a ya kiharakati, bid'a ya nini. Kwa hiyo kuwataja ni sawa, wala si kusengenya, wala sio kusengenya. Na mtu wa mwisho ambaye ni wasita sasa, na pia katika kipengele cha tano, kuna nukta ya muhimu kwamba anatakikanwa asemwe na yale yale ambayo anayadhihirisha basi na mengine, yaani ile bid'a anayodhihirisha ile isemwe hiyo hiyo, usiende vingine tena. Kama tujalie mathalan, mlikuwa mnafuatilia ugomvi na maneno baina ya Mwaipopo na Dr. Sule, watu wengi wanasikia na uone kurushana maneno kati yao, kurushana maneno mengi pekee mpaka mahakamani wa hadhi majao. Lakini katika fujuu aliyofanya Mwaipopo ni kwenda kumzungumza Dr. Sule mambo yake ya ndani, haya hayatafika. Ilikuwa ni pointi zile zile ambazo na mtu huu za kupigiwa simu, sio kufanyaje basi hizo hizo za kula mali za watu, basi asiende mpaka ndani huko na kuanza kumchokonoa na kumsema ya ndani, hayo sio mambo ya faragha. Mteme kwenye kile kile ambacho ni jambo la muhimu
ambalo analifanya na kimakosa, kama la kutapeli watu, anasema anauza dawa, anauza dawa za nguvu za kiume, hiyo kweli sema sio kweli, huyu sio daktari wa dawa za nguvu za kiume. Anakula mali za watu, anapigiwa simu, anatumwa pesa kutoka Uingereza, Marekani, wapi na watu, lakini ukweli anakula, sema pointi hizo hizo kwa ushahidi moja mbili tatu. Haya mengine kazi yake sema na wake huyu, kazi yake kutongoza wanawake na madamke fulani wa huko, ah, huko unatimbwa hiyo ni fujuru ile husuma. Kwa hiyo anayedhihirisha uovu asemwe kwenye ule ule uovu anaodhihirisha kitendo cha wewe kumsema, anakusikia au akusikii, uambie usini. Kwa hiyo usio kadhano kama tunamsema Nuru Dini kesho hapa, mnamsingenya nyie. Nyie kasema kutenda wazi, hapana. Haya mambo kwenye sheria yako inaruhusiwa. Na mtu wa mwisho ni at-ta'arruf. Ni at-ta'arruf ni kumuelezea mtu, kumuelezea mtu. Yaani kuna watu ni maarufi, ni maarufu kwa mambo fulani. Aisee, ni jamaa Juma yuko wapi? Juma gani? Hapa chuoni Majuma hapo kibao. Juma gani anakusudia? Sio Juma Rashidi yule Juma mrefu yule. Ndio yupi? Yule mfupi si ndio yupi? Mbona wako wengi? Yule kipofu yule. Aha. Kipofu. Bila shaka. Kamuita mbele yako, wewe kipofu, hawezi kufurahi. Lakini umemwarifisha, umemtambulisha kwa ile hali unayokutana naye. Yule kiwete yule. Yule jamaa yule tumbo yule, kamuite. Ah, yule Juma tumbo yule, yule Musa tumbo yule. Basi haya. Ishajulikana. Hiyo taarufu. Kwa hiyo kumsema kwa ile wasifu ndo nao, haiambiwi umemchengenya. Haiambiwi umemchengenya. Kama vile kwa zamani wa al-a'ma, hiyo ndo a'waj, al-a'ma min al-a'raj. Basi maulama wanaitwa hivyo. Kama vile al-a'laj wal-a'raj. Hao ndio majina ya dosari walizonazo. Dosari walizonazo. Hiyo ni pointi ya kwanza. Naomba tuelewane kwa pointi kwamba dhulma kusengenya kuna mahala kunakuwa ni halali sehemu hizo zote. Au sio nimezitaja, amezitaja al-Imam Nawawi Ash-Shafi'i. Sehemu ya mwisho kipengele cha muhadhara wangu ni maneno ya Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Faniasome alafu tutamalizia. يقول الإمام ابن تيمية نسيما من ظلم إنسانا يويوتي أتكاي من ظلم من آدم فقذف كم سنجزي أو سنجزي أو إغتاب أو أكم سنجيني أو شتم أو أكم تكان ثم تاب كيش يأي يأي فنيا يوم أكوسا أكتوبيا أكفنا توبة كمراواه قبل الله توبته. Allah anakubali toba yake. Ukamsingizia mtu uzinifu, ukamsengenya au ukamtukana, wahalu wahalu au kisha kaudi nyuma ukatubia kwa Mola wako. Ukalia na Mola wako kwa dhambi uliyofanya. Qabila Allah toba. Allah anakubali toba yake. Lakini in 'arifa al-madhlum makkanahu min akhdhi haqqihi وإن قذف أو اغتاب ولم يبلغه ففيه قوله. إكيوا لكن إكيوا يولي أنبايا أن يذلوميوا فلان يذلوم إكاوا حجوري لناني لن يذلوم أو لناني لن تقولي حقيام أو كنجام كشا كسيما أو أكاوا ana uwezekano wa kumrudi haki ya mtu. Wewe uliyokosa pana uwezekano wa kumrudishia haki yake. Basi naambiwa kumrudishie. Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallalahu minhu. Mwenye haki yoyote ya ndugu yake ambaye kaidhulumu basi ayuishi. Ikiwa pana fursa ya kurudisha hilo. Kwanza alikubia amekubia. Allah kubali toba yake. Ikiwa pia una haki ya mwenzako na pana uwezekano wa kurudisha haki, rudisha, usimdhulumu wala usichukue haki ya mwenzako. Sasa kama ni kitu au ni maneno uliyasema, nenda kayaseme mbele yake, bali hakika wala mimi ni kusema kwa kadha na kadha na kadha. Ikiwa pana uwezekano huu, Ibn Taymiyyah akasema wa in qadhafahu au ibtaba, ikiwa wewe utamsengenya mwenzako
au utamsingizia uzinifu, walam yablughu, lakini hajapata hiyo taarifa. Halika hajui kama ni wewe ndio umemsingizia hiyo hali. Nini inatakikana ufanye? Umemsema mwenzako mabaya, umemtuhumu tuhuma ngumu, kama kumtuhuma na huyu mwenzangu huyu, huyu jamani, muoneni tu salama huyu, yaani huyu salama kabisa, mimi sitamwona hapo hapo. Wewe mwangalia alipo, huyu salama. Ushaona siku anampata sababu huyu? Ushaona na amedunda siku moja mtihani huyu? Hapo walimu wapo naye karibu na, yaani close hii close sana na yeye wapo naye sana huyu. Huyu ni wale wale. Basi lakini kazi ya usalama ni hatari. Kazi ya usalama ni sheria hii haitakikani. Hapa ndo nakwambia hivyo. Yule anayetuhumiwa ni usalama wa taifa. Wala hata hizo habari hana, endelea kula mishipsi zake. Sasa wewe anasema Imam Mutaimia, fafihi qaulan, kuna kauli mbili juu ya wewe, namna gani ujinasura ile kofu, na kauli zote hizo mbili ni riwaya za Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh. Asahhuhuma, kauli iliyokuwa sahihi mno ni hivi, la ya'lamuhu anni igtabtuk, ikiwa yeye hajui, la yu'limu, la yu'limu, asimwambie wala asimuelezee, anni igtabtuk, kwamba mimi nilikusengenya, asimwambie, mwache hajajua. Kwa hiyo usiende tena ukamfuata bwana, mimi nilikusengenya, usimwambie amani. Hiyo ni kauli ambayo ni sahihi mno ikiwa hajajua, lakini kama amejua ndio tumepita kuna nyuma, ndio mwambie kwamba ni mimi mhusika, ndugu yangu, naomba nisamehe, na kama kuna haki atahitaji kwa wewe itabidi mitoe, kama alivyosema nani Ibn Uthaymeen. Hata Ibn Uthaymeen anasema hata ikiwezekana, akisha wana ili nikusamehe ni kuwahi kofi, weka tusiki, weka shimwega mdomo na nini pale, kiwa kofi kawia hili. Ikiwa amejua ni wewe na ukamfuata kumwomba msamaha, yeye akasema sikusamehe mpaka unipe shilingi 10,000, kama unayo mwambie usibane, insha Allah bumu likitoka nakupeleka, au unasikiliza kimungu changu unaniambia nakuletea sasa hivi, ipeleke fanye mzaha, au fanye utani, kwa sababu hii ukiacha ni deni, siku ya kiyama anabeba mema yako, huyu mema yako anayachukua. Sasa vimema vyenyewe viko 12 mja kuhesabika hesabika mkononi, afa anachukua moja, afa kuna wengine tena, kuna wengine tena, sio naisha kabisa. Kwa hiyo ulionia ugumu 10,000, chungu kwa 10,000 inakutesa leo hii kwa kiyama. Ama ikiwa hajui, kama wewe ndio unamtegemea, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi anasema la yu'limu, asimwambie kwamba mimi nimemsengenya. Wakila pamesemwa tutafanyaje, bali yuhsinu ilayhi fi ghaibatihi, kule kwenye usiri wako, kwenye hali yako ulionayo hiyo ambayo yeye hajui kama wewe ndio umemsengenya, panasemwa mfanyie uzuri kama ulivyomfanyia ubaya wa kumteta kwenye kipengele kile au kwenye sehemu ile, yani mfanyie uzuri. Uzuri wenyewe ni upi? Amemtoa Imam Hassan al-Basri. Uzuri gani wa kumfanyia mwenzako sasa, ikiwa yeye hayupo na wewe na wala hajui? Al-Imam Hassan al-Basri anasema kafaratul ghiba, kifutio cha kosa la kusengenya, anta staghfira liman ightabtahu, ni kumwombea msamaha uliyemsengenya. Basi dini hii dini yusru mashaka, dini nyepesi mno hii. Yule aliyemsengenya hapo kawa hajui, kuna ulipokaa ni kiasi. Ya Rabbi Allah, ndugu yangu yumsema kwa hili na lile na, ya Rabbi Allah, nakuomba msamehe madhambi yake, mfungulie milango yake, muombe shehe usida mabaya, muombe dua zote za heri, muombe. Hiyo ndio kafara, hicho ndicho kifutio cha makosa, cha kosa lako ilo uliolifanya. Haya ni mawili ni yepeni ya majizi muhadhara wangu. Ndugu zangu, innakum la ta'maluna a'mala, kika hizo nini, na sisi wote kwa hivyo tunatenda matendo, hiya adaku fi a'yunina min ash-sha'r, ni matendo tunayaona kwenye macho yetu, matendo madogo sana kuliko hata unywele. وإن كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات tulikuwa tukihesabu haya matendo mbele kwenye zama za mtume ni katika madhambi yenye kuangamiza. Kila mmoja kwa nafsi yake, kila mmoja kwa nafsi yake aiangalie nafsi yake na aiangalie kesho yake, asiaone haya maisha yataishia hapa hapa, ajue kuna yaumu hisab, kuna siku ya kuhesabiwa. Kila mmoja atahesabiwa aliyotenda, thawabu atakayopata itakuwa ni madogo na thawabu itakuwa ni makubwa. Bora uende safha yako ukurasa wako umejaa mema na wala haujajaa machafu na makosa. Bora uende ukikuta ukurasa wako umejaa mema na haujajaa kusingenya watu, kuwateka watu na mengineyo mengi katika mabaya. Hiyo ni hasara, kwa sababu kila mmoja aliyetetwa yaumul kiyama lazima ichukue haki yake, na haki ya kipindi hicho la dinar wala dirhaman wala shilinan wala dolaran. Hakuna shilingi wala dolar wala dinar wala dirham wala pound. Siku hiyo ni matendo mema na matendo mabaya tu ndio watu wanafanya. Kama hauna mema yatakukuliwa maovu yake, utapewa wewe. Thumma duriha ila an-nar, kisha nakwenda kutupwa katika moto kwa kosa dogo tu ambalo ungeweza kujifanyia istighfar, ukaliombea msamaha ukiwa huko duniani. Kila mmoja kwa faragha yake, kwa faragha yake, kwa nafasi yake, alilomfanyia ndugu yake ambao ni baya, alilomsema ndugu yake ambao ni la faragha, ndugu yake hajui, kaa kwenye faragha yako kabla ya kulala, kabla ya kumeshaamka, kumaliza alfajiri yako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, au fisomo zako za usiku muombe Allah subhanahu amsamehe ndugu yako, muombe kheri ndugu yako, kila yule aliyemtuma mabaya muombe msamaha kwa Mola wako. Hiyo ndiyo salama ya nafsi yako, na ndio hizi zinaitwa khalawa tunasia, kujipwekesha kinafsi, kwa maana kuangalia yale makosa uliyotenda na kufanya istighfar kwa Mola wetu jalla wa ala. Wallahu tabaraka wa taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Pana haja ya maswali, mashaikh?